Radio Beograd 2.
Klub 2. Naš današnji gost zna jednog čoveka iz čijih leđa raste drvo i od čijih grana se prave ljudske figure, zna istog tog čoveka koji se grana i hita ka nebu, koji je klupčast i isprepleten s polja i iznutra. Njegova omiljena devojčica ima pegice, nema godine, u njoj raste uže i najviše voli da se skriva u krošnji drveta baobab. Moje ime je Jovana Milovančević, na Radio Beogradu 2 počinje Klub 2, u kome iscrtavamo književni portret mladog pisca Stefana Mitića Tićmija. Dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Ovo što sada slušamo je muzika iz predstave koja je rađena po vašem romanu Ja sam Akiko. Kako vam sada ovo sve zvuči? Kako su note i kako je muzika prenela ono što ste tekstom hteli?
Misliš ovo što si rekla u uvodu ili...
I to, pričat ćemo nešto i o tome, ali kažite nam na početku malo o muzici. Ona je zapravo vrlo simbolična ovde, ima tu neku bajkovitu atmosferu.
Tako je, vuče nekako na Ameliju Pulen, meni dragu. Nikola Dragović je radio muziku i misle da je baš u potpunosti nekako ušao u srž atmosfere koja se provlači kroz čitavu predstavu. Nekako daje potpuno novu dimenziju čitave priče, kao što možemo reći da je to monodrama, a sa druge strane i ne bi trebalo da kažemo da je monodrama, zato što Sofija Mijatović igra ulogu sa svim tim koferima koji su na sceni, tako da i oni su u neku ruku, kako se kaže, živi i dosta je potpomažu da iznese čitavu predstavu. Tako da sam baš pre neki dan čitao o Eskimima i njihovom paganstvu, imaju nekoliko religija šta veća, jedno od njih i to da veruju da stvari imaju svoj duh, i onda mi je sad eto to dodatno nekako dalo sad tu neku poveznicu, zato što iz kofera Akiko dolazi na scenu, onda iz kofera vadi ta svoja sećanja iz detinjstva, ona je sad odrasla i onda u tim koferima se nalazi, pošto je na potkrovlju, vadi ta sećanja i onda ih oživljava na sceni. Tako da je to priča u suštini o devojčici koja živi samo sa jednim roditeljem, tako da obrađujemo tu temu roditeljstva i detinjstva koje nekako nije celo, nego je polovično, nekako je sakato, ako smemo da kažemo. Možda je prejaka reč, ali u suštini to su sve stvari koje postoje i koje su nekako aktuelne i svakodnevne, a što nekako nisu toliko izražene i nisu obrađivane u dečijoj književnosti.
Da, to je jedna od posebnih tema o kojoj bih voljela da pričamo danas, a to je koliko se zapravo vaši tekstovi razlikuju od onih podrazumevanih tekstova za decu, baš u tom odnosu prema detinjstvu, odnosu prema mračnim, teškim temama. Ali da kažemo još da naši slušalci, ukoliko nisu upoznati, znaju, vi ste objavili pored ovog romana Ja sam Akiko i roman Kaput od mahovine, zbirku pesama koja se zove kako, da ne pogrešim akcenat?
Uvatile me lutke.
Tako je. Jedan film je takođe kratkometražni.
Da, Džem na oblak.
Džem na oblak, rađen po vašoj priči. Postoji jedan mural. Postoji mnogo dečijih sastava i priča koje su pisane i inspirisano je vašim knjigama.
Da, mislim, to je zanimljivo iz ne znam kog ugla, mislim, ja to pokušavam da se samo sagledam, mislim, to je u neku ruku i posao pisca. I onda možda to neproživljeno detinjstvo kao deteta, nego odmah nekako da se smestiš u kožu 18-godišnjaka, i je možda meni dalo tu moć i taj narativ deteta koji tad možda nisam imao. I onda je meni nekako potpuno prirodno da ja pišem tim jezikom. Znači, ne da govorim kao u razgovoru, nego kad sednem da pišem, nekako mi je najlakše da priču iz tog nekako ugla deteta koje je začudno, onda stvorim tu priču, da li ja kikujem ili evo nešto novo sad što pišem, ili u Džemu na oblake isto sličan taj narativ, nekako je sve toplo, a ispod tog rominjanja, kako da kažem, te neke tople vode, ispod leže neke kosti, neki fosili prošlosti, neke tegobe koje svi mi nosimo. Tako da je igra u stvari, mislim, Georgi Gospodinov ima divnu, kako se zove, tu divnu rečenicu iz prirodnog romana, kaže: deca nemaju otadžbinu, njihova otadžbina je detinjstvo.
Da.
Tako da sam ja sve vreme nekako u svojoj otadžbini, tu se nekako najbolje snalazim i najbolje mi ide, a sa druge strane imamo stvaralački problem u smislu da ne želiš da se sve vreme nekako ponavljaš i da to bude, a sa druge strane to je okej, zato što je taj stil nekako prepoznatljiv.
A koliko je važno da se deci, to je jedna, čini mi se, velika tema za sve pisce koji se obraćaju deci kao primarnoj publici, koliko je važno njih suočiti upravo sa tim nekim teškim temama, teškog odrastanja, odbačenosti, smrti, svega toga ima u vašim romanima. Dakle, koliko tu pisac u stvari treba da ostavi neku distancu spram toga, a koliko ima pravo da detetu saopšti zapravo tu jednu veliku mračnu
tajnu. Sad si me navela da se opet vratim, jer to najlakše ide, da se vratim u detinjstvo. Imam tu knjižicu koju nismo spomenuli, zove se Tu na dohvat muke. I to je knjižica o detinjstvu koju je objavila Povelja. I tu, između ostalog, postoji ta priča, ozbiljna priča. Malo pre sam spomenuo sakatost, sad spominjemo kako se zove, serijskog ubicu, Čedić. To je, i to se desilo i verovatno i slušalci znaju za taj događaj, za taj masakr. I to, evo, na tu temu što si započela, znači ne može da se skrije od dece. Mi smo znali tad da se to taj strašni zločin desio. I onda koji je odgovor naš bio na to? Bio je to da krenemo da bacimo lopte i žmurke i sve što je nekako sličice, one koje smo skupljali, sve to smo stavili sa strane i krenuli smo da si igramo igru koja se zove Čedić. I on je mesec dana bio u bekstvu i onda nama još veće neko uzbuđenje davalo to što je on u bekstvu, jer nekako sad kada se mi međusobno tražimo, možda i naletimo na njega.
Da.
Ali ponovo dolazimo do toga, ima Žorž Perek tu lepu rečenicu: ponekad se možeš spasiti tako što se igraš. I onda smo se mi igrali i onda deca kroz tu igru nekako u suštini se bore sa tom traumatičnom situacijom. I onda, recimo, pošto je to sad aktuelna tema i drva su dosta poskupela, tac isto se desilo. On je, eto, to je zanimljiva činjenica, on je pobegao u u planinu koja se zove Kukavica, kao neka kukavica, i onda su drva poskupela tad, tih mesec dana. Zato što niko nije smeo da ode u šumu da ih nabere.
Da.
I onda mi je to nekako skroz nekako metaforično i divno, možda i za neku kraću priču, to je da se to malo proširi, je stvarno tema zanimljiva. To se desilo tad, pa se onda to desilo isto u Kaliforniji, ta slična situacija sa decom, gde sam našao paralelu, gde su isto klinci u Kaliforniji, u toj školi gde se desio masakr, krenuli da se igraju isto kao što smo se mi igrali Čedića, oni su se igrali Perdija. Ali su oni čak došli do toga da su kasnije pravili te lutke Perdije, bla, bla, bla. Tako da to je način dece da se izbore sa traumom. Isto kao što sad, mislim da je moj prijatelj Goran Stojčetović izbacio neki video ili sliku gde se deca igraju korone. Znači, kao što ono bila priča za Čedića, onda su se oni igrali korone, ne znam, i onda na par ovih susreta sa decom po bibliotekama sam ih upravo o tome kao i pitao, i onda se oni igraju, onda su mi objašnjavali kako se igraju to, kao infuzija, pa doktor, pa korona, i to su ti mehanizmi odbrane u stvari dečiji, gde ti si svestan toga, nisi možda svestan da možeš da potiskuješ neke stvari, nego se suočavaš s njima tako što se igraš.
A jedno od važnih pitanja takođe je pitanje odgovornosti u pisanju za decu. Dakle, kolika je odgovornost pisca veća kada se obraća detetu, koje možda neki izraz u suštini će shvatiti u onom denotativnom smislu. Dakle, ne uvek nužno preneseno.
Tako je, i što govoriš, mi sad kao tu nešto pričamo ozbiljno i filozofski razmatramo, tako i ja funkcionišem na neki način, a onda kad uzmem da pišem, to sve preraste u igru.
E da.
I onda me nekako
a,
samo
mi
je lako.
A kako izgleda taj proces prevođenja?
Da. Pa to je nekako sasvim prirodno, kažem, spontano. Vjerojatno se i ne bi bavio time da mi to ne ide. I onda sam skoro razmišljao o tome. Kao da sam odrastao u nekoj sobi gde su bili sve lutke sa, koje nemaju usta.
Mm-hmm.
Da su sve nekako bezglasne. I onda kao da je moj zadatak i moja pojava na ovom svetu nekako da njima dam glas. Taj narativ, da im glasne žice nekako pročačkam i onda to mi je nekako dato i onda meni, kaže ti, sasvim prirodno mi dolazi taj dečji glas i onda mi je lako da pričam iz toga.
Da čujemo sada malo muzike, a onda ćemo nešto o koferima i o rečima koje postaju slike.
Myself, I can't pretend. Well, I learned just a little too late. Good God, I must have been blind. She got me for everything, everything, everything. All right. Like my daddy, I'm a gambling man. Never been afraid to roll the dice. But when I put my bet on her, little Miss Snake Eyes ruined my life. She better see but one eye open. Better make sure to lock her doors. Once I get my hands on her, I'm a your name. Don't matter which way you go, payback's gonna come your way. You'll be begging me, please, please, please. And I'ma look at you and laugh, laugh, laugh. Why you sit there and cry for me, cry for me, cry for me all night? I'll spend a lifetime in jail.
Yeah, that's what I'll do.
I'll be smiling in my cell.
Yeah, thinking about you.
Can't nobody save you now. So there ain't no use in trying. Once I get my hands on you, I'm a
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš gost, pisac Stefan Tićmi. Razgovaramo na različite teme. Htjela bih malo da se vratimo u stvari ovoj predstavi koja je poslednja izašla posle ove dve knjige i sada ste nešto govorili o tome kako scena zapravo postaje i jeste neka vrsta teksta. Koliko vam je to bilo važno i uopšte kako je izgledao taj proces prevođenja teksta u neki vizuelni oblik? Dakle, gde su tu bila ograničenja, a gde je moglo najviše intervenisati?
Da, meni je iskreno stvarno bio nekako upečatljiv i divan taj čitav proces izrade predstave. Bili smo u Legatu u Pančevu i onda smo reditelj Kamilja Mazarek i Isidora Milosavljević i glumica, tako da čitava ekipa je tu bila okupljena i onda smo radili na tekstu kako da ga smestimo na daske. I nekako, mislim, ja sam se priključio nešto malo kasnije. Oni su već imali taj plan sa koferima, tako da nekako dobrodošlo i nekako ta suptilnost se meni dopala, to izvlačenje iz kofera i taj odnos da je sada Kiko odrasla i onda da se vraća u prošlost. Tako da i nekako sve krije neku priču. Kada smo tražili scenografiju, kada smo skupljali ove, kako se zove, kofere koji su nam potrebni, bili su nam potrebni ti stari koferi, onda smo raspisali oglas. I onda je to bilo sasvim nekako nova priča. Jer svaki od tih kofera ima svoju priču. Svaki kofer na sceni nosi neku svoju priču. Tako da imamo, recimo, kada smo objavili oglas, i moj prijatelj, slikar iz Leskovca, kaže, imam ja ovaj, kako se zove, kofer. I to su glumci iz Vlasotinca nosili u predstavi. Kofer ima rupu od metka. Jer je išao i onda, ovaj, kako se zove, taj Đoša i Tika Špica, ovaj, kako se zove, oni su s tim koferom prošli čitavu Jugoslaviju, igrali su po tekstu Siniša Kovačevića i oni su tako putovali, kaže, tu je mnogo piva su preneli tim koferima i mnogo uspomena i onda, eto, recimo, to je nešto što je sentimentalno i što je deo scene i to je ta scena kada taj zeleni kofer divni, gde je segment iz škole i sa snegom. Tako da onda ima moja prijateljica Nina, ona nam je dala kofer oca i majke. To je pa romantična priča. U smislu da su oni to kupili, venčali su se i onda su odlučili da idu na medeni mesec i kupili su taj kofer i onda su ono posle, odmah posle venčanja i onda je to kao čuvamo taj kofer, ali naša porodica mnogo voli, a Kiku je evo, mi ćemo vam ga dati da bude deo predstave. Tako da imamo, eto, i tu priču sa metkom i sa rupom i sa glumcima i ljubavni kofer. Tako da svaki i mnogo tih detalja ima koje nekako se ne vidi na kada si u publici. Međutim, mi međusobno znamo iz predstave koliko je to uneto nekih, kako da kažem, emotivnih detalja u to i onda se nekako to više kroz energiju vidi. Kao što sam ja dok sam pisao Kiko slušao In the Mood for Love soundtrack i onda je to kao neko samo vrsta prevođenja muzike u reč. Onda sad u predstavi skroz druga priča.
I sada navodite neke primere stvari koje su se zapravo dogodile, a koje postaju, dobro sad u ovom slučaju, na neki posredan način umetnički tekst, neka umetnička slika i tako. Ali jedan put kad smo pričali, mislim da ste rekli da i u romanima zapravo neke priče jesu priče koje su se zapravo nekad dogodile. Koliko su one važne zapravo i koliko život nekad može da bude, sad ona floskula, mnogo bolji reditelj, odnosno mnogo bolji pisac od pisca samog.
Da, to je lepo opažanje u smislu da, nadam se da ne zvuči patetično, ali sve je kao neka vrsta sna i pisanje i stvaranje. I kao u snu, kad se desi da vam se nešto desi u stvarnosti, onda u snu se to nekako posloži na potpuno drugačiji način. I onda kad krenete da pišete, onda aha, to je zbog toga, pa je promenio. Tako da isto i meni se tako nekako kao da pišem kroz neku vrstu polusna ili neku vrstu buncanja i onda i te kovanice koje mi stalno padaju na pamet, to je isto u stvari imenovanje tog sna koji se desio. Znači, nekako mene fascinira taj prostor i polje i potencijal našeg jezika koji još nije imenovan. Kao neke stvari koje recimo nisu imenovani, tako nisu imenovani i spoj dveju stvari, kako da kažemo.
Da, i zanimljivo je što u tekstovima ima mnogo nekih reči čije značenje ne znamo svi, odnosno nisu to reči koje se koriste u govoru i tako dalje. A jednom ste isto nešto pričali o tome da zapravo svaka priča kreće iz nemosti, odnosno začuđenosti čoveka pred nečim, pred svetom, pred predmetom, pred nekom pojavom, pred nekom osobom. Šta se u tom momentu zapravo u stvaraocu dogodi? Dakle, da li to odmah postane neki umetnički tekst ili je zapravo potrebno da ta nemost traje da bi se pretvorila?
Ali to je, evo sad, nekako sam polu uzbuđen što se toga tiče kad pričam, jer nekako tek sad s godinama meni dolazi odakle je to. Odakle se stvaraju te slike. I evo recimo sad sam bio na moru i bili smo u vili koja je na 3 sprata i onda u jednom trenutku se desilo da mi smo dolu u suterenu spavamo, ovi su na 3. spratu i nema nikog u dnevnoj sobi. Međutim, kad je ovo, kao jeste čuli nešto, neko je ušao i pomerao nameštaj. I meni to recimo jedna slika. Posle se onda vratio sa mora pa mi je drugi ispričao jednu priču kada sam ga pitao da ne zalazim u temu, to je tema novog romana. I onda ponovo kao usnu se to, napravi se neki miks. Tako da, prvo je ta ideja, potrebno doći do neke jake ideje koju ćete razrađivati u priči oko čega recimo ta krivica ili kockanje ili šta god. I onda meni to mnogo lako ide kada dođeš do tog trenutka da pišeš tekst, onda se u tekstu nekako lagano igraš i povezuješ stvari. Koje su na izgled nepovezane. I koje onda se dolazi do toga da stvaraš te neke vrste kovanice, kako da kažem. Recimo, ako se bavim temom griže savesti i onda ta jedna žena koja je u tom novom romanu, ako pravi rižoto, pošto ima tu brdo pirinča je okruženo, onda je grižoto, ta rečenica. I nije to sad kao sedem kao šta je sad, nego jednostavno prirodnim putem meni dolaze te neke kovanice koje nekako jasno definišu značenje te stvari. Aha, imamo grižu savesti, imamo grižoto.
Da. I ovaj roman Ja sam Akiko počinje između ostalog i rečenicom trebalo je da budem budan kad je Akiko jer ju je ona diktirala. E sad, to je ono pitanje o tome kako neki tekst nastaje. Dakle, koliko intuitivno, koliko promišljeno, koliko se obraća pažnja da struktura bude logična, koliko se obraća pažnja da postoji neka asocijativna logika koja zapravo možda nema nikakve veze sa...
Tako je. I onda imamo tu dve vrste stvaralačke. Jedna je, koju sad nekako proučavamo, to je filmska, gde imaš taj narativ filmski scenarij i put jednog junaka, kako bi trebalo da izgleda, kako većina filmova idu, samo je to nekako menja formu. Znači, postoji tačna nit za put jednog junaka, a sa druge strane to što si rekla, i upravo to je nekako gde se ja najbolje snalazim, a to je intuitivno i nizom asocijacija. I onda, to je sad zanimljivo, zato što ja u stvarnosti funkcionišem tako i onda bliski ljudi koji su sa mnom nekako već polako i kapiraju te stvari. Da je isto niz asocijacija i onda taj razgovor mnogo teče nekako uzbudljivije i zanimljivije, zato što ti bliski ljudi navikli smo da tako funkcionišemo i da kao u narativu književno. I onda je to mnogo zanimljivo kad se poznaješ toliko s nekim, kako da kažeš.
A koliko se posle napisane knjige poznaješ sa likovima koji su u knjizi? Odnosno, ako biste morali da razmišljate o tome, da li bi vaši likovi bili vaši prijatelji, šta bi tu bio?
Pa da, skoro je, pošto eto, radimo sad na tom kratkom igranom filmu i on sam skoro sreo lika koji, aha, to si ti. Ili kao ja bih hteo da implementiram te stvari u to. Tako da, a mislim da Akiko je nekako dosta bliska ljudima zato što obuhvata širok spektar, kako da kažem, naivnosti koju svi mi posjedujemo i smo nekako izgubili. I onda nas ono nekako da vraća i tu zaigranost koju vremenom izgubimo. Mislim da to isto ključ i razrešenje toga, zaigranost koju vremenom gubiš u administraciji i ovom svetu koji je to takav kakav jeste.
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, hey. Si je m'aime pas, si je t'aime pas.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš gost Stefan Tićmi. Sada nešto malo da kažemo o stilu, iako smo te teme možda načeli, a u stvari posredno uvek o tome i pričamo. On jeste u osnovi bajkovit, ali priča koja se njime priča nije bajka, iako možda nekad formalno ima takvu strukturu. Koliko je bilo teško takav stil uspostaviti, onda, odnosno koliko ste razmišljali o tome da taj jezik bude baš takav, a ne nekakav drugačiji. Dakle, da li je ova priča mogla biti ispričana i realističkije kada o stilu i jeziku govorim?
Pa verovatno da li je nekako ovo je moje polje gde se igram. I sada kada sam dolazio u Beograd, recimo, evo, to je neki svež primer, i sa mnom je putovala, oko mene je bila šestočlana porodica koji svi su pričali francuski. I onda tu se nekako vidi to, i onda sam samo prosto uronio u melodičnost tog jezika. I onda meni to, isto kao što sam spomenuo malo čas, ovaj kako se zove, da sam slušao muziju, to mislim da i svaki jezik ima svoju melodičnost i svoj ritam. Bilo to boom bap, ako pričamo o hip-hop muzici, ili recimo ako igraš užičko kolo, sve ima taj ritam, i mislim meni to što slušam i hip-hop i znam da igram, jer sam na difu naučio da igram sve vrste mogućih kola, onda nekako ja sam u tom ritmu, tako da ako pričam o stilu, meni je mnogo bitan taj ritam koji ima, i nekako ako se vratim u rikverc, vratim se u stranu i ako zamenim neku rečenicu, znam da ruši se ceo koncept, zato što to ima neki svoj tok koji je prirodan. kako da kažem. I onda to je u stvari taj stil, taj tok, da li da ga nazovemo svesti ili knjiženog, ne znam. Ali recimo mene, baš to me je fasciniralo. Kao toliko sam bio u jeziku da sam prosto, bukval u jeziku tog Franca dok sam slušao, dok je bio oko mene, da ono kao sam mislio kad stignem u Beograd neće da me dočeka kula Beograd, nego Eiffelov, Eiffelova kula. Ovo, i tako da eto, to je taj neki put kroz melodičnost jezika.
Da, to je zanimljivo u stvari što se posredovanjem tog zvuka zapravo nekad dolazi do nekog sasvim drugog značenja. Ima kod Rastka Petrovića ono u romanu Ljudi govore, gde junak sve vreme sluša to, neki strani jezik, i onda u nekom momentu samo odjednom počne da ga razume zapravo, jer ga to zvučanje asocira na neko možda njegova, a možda stvarno značenje. Koliko se nekad iznenadite reču koju napišete, odnosno koliko je ona zapravo uvek posredovana tim zvukom, odnosno tim ritmom koji se čuje u izgovaranju?
Pa, stalno. Bilo to, mislim, to što je, o čemu je Rastko pisao, to sam doživio u Makedoniji, u Skoplju na festivalu gde sam slušao, bio je poetski festival na makedonskom, i onda je to na ivici razumevanja. Na ivici stvari da ćeš nešto da shvatiš, tako da su, zbog toga je poezija divna, zbog toga i moji romani imaju tu začudnost u smislu da, aha, taj uvek nekako kao da kaskaš za tim aha momentom. I u suštini mislim da to najlepše nešto u književnosti, jer nije sve dato potpuno kao na tanjiru, što se kaže, nego si ti taj koji učitava sopstvenu, ono, svoje sopstvo u to što čita i što treba da razume. I mislim da i ono, zato su me uvek nervirale interpretacije kada smo bili u školi, jer je to kao to, ne, nego svako ima taj doživljaj i tog jezika koji iz autobusa, ako pričamo o francuskom koji sam slušao, neko bi potpuno to drugačije, možda i ono ne bi obraćao pažnju, a recio, meni je to bilo fascinantno.
Da, u ovom romanu Kaput od mahovine zapravo postoji ona veoma lepa priča o tome kako se ubacuje u figurice tekst o nekome, pa to onda kroz pozorišnu predstavu, eto ponovo predstave i toga scenskog, postaje u stvari tekst o nečemu, a tu je jedna važna priča o umetniku i o stvaraocu, koji je često posredno ili neposredno junak zapravo gotovo svih vaših romana. I Akiko je na neki način figura stvaraoca, Najdan u svakom smislu jeste, dakle možemo ga čitati i kao tekst i kao onoga ko stvara tekst i tako dalje. Zašto su vam te figure umetnika i stvaraoca važne? Ima li figure... tu u stvari neke, da kažemo malo onako, romantičarske priče o stvaraocu, ili je to
pa,
malo...
Pa verovatno ima negde u pozadini svih tih priča, ali ono što je zanimljivo jeste da se nadvežem na moj prethodni odgovor i na tvoje pitanje. Ponovo je tu posredi možda neki strah da se sklizne u autizam, autizam, neznanje, bukvalizovanje nekih reči ili ovaj, kako se zove, fraza koje postoje u našem jeziku. I onda ja baš tim frazama volim da se igram. Jer to je nekako kao da ti jezik toliko dojadi, kako da kažem, toliko ga voliš da ti se zgadi, da pokušavaš da uđeš dublje u taj jezik. I onda, recimo, ja mislim da uspevam na neki način. Eto, sad smo se, recimo, sa mojom prijateljicom Minom dogovarali da se nađemo. I Nika, koja je na muralu, koji je radio Andrej Josifovski, ona je bila u stvari Akiko, i ona mi šalje na videu, slažeš li se, Stefane? Slažeš li se, a onda je u puzlama.
Da.
I onda, eto, recimo, to je taj način bukvalizacije igranja koji ima Akiko i koji je, eto, ljudima simpatičan i prihvatljiv.
I da kažemo nešto o tom muralu. To je sad zanimljivo da i sad i predstava i film i bit će rađeno još dosta nekih stvari, da ne pričamo sad o svemu tome. Kako izgleda videti sebe negde? Sad je to zanimljivo, sad je to jedna druga dimenzija, jedan drugi jezik, likovni u ovom slučaju.
Jer je sve slika u suštini. Da. Tako da ja razmišljam u slikama i recimo to je bila neka... kako da kažem, neka vrsta nervoze kad ti nešto padne na pamet i onda stigneš kao zaboravio sam. I onda sam u jednom trenutku odlučio ne, nešto što je upečatljivo, nešto što je jaka slika, meni kao stvarac, onda će to da bude upečatljivo i nekome ko čita. Tako da u suštini ja počinjem od slika i moje beleške i sveske koje imam, koje su prepune tih malih slika koje posle jednostavno samo sklapam. Tako da mislim da to u tome leži taj odgovor zašto mural, zašto predstava, zašto sve, zato što je sve nekako slikovito i lako prenošljivo iz reči na dasku ili na platno.
A koliko vas iznenađuju nekad te razne interpretacije različitih stvari koje...
Pa kao što mi sad vodimo razgovor i ovaj razgovor je na nekom nivou, imamo neki stil, neku filozofiju i flow kako pričamo i onda mene u stvari taj prelaz između ovoga što sad recimo ti i ja pričamo i taj skok, evo da se vratimo iz kofera u drugi kofer koji je jezički, meni je to fascinantno. I onda sad neko od slušalaca koji uzme knjigu vidjet će potpuno novi svet. Kao nije to taj Stefan koji priča sa Jovanom, nego je potpuno iščašen. Kao što je to, mislim, to je neka vrsta migracije i bekstva iz jezika. Recimo iz tog koji sam ja odrastao, dole na jugu Srbije bežanje u književni, onda iz književnog bežanje u taj koji je, recimo, moj stil.
Ima Eko kad piše o onom svom otvorenom delu o tome kako smo svi mi pozvani da šetamo kroz tu narativnu šumu svakog teksta, ali ipak da postoje nekakva ograničenja, odnosno da se možemo šetati kroz tekst onoliko koliko je tekstom dozvoljeno. Tako šta biste voljeli da u tom tekstu, zapravo u vašim romanima koji sada postoje, bude taj glavni okvir iz koga se ne može izaći, odnosno ne sme, prosto nije ono, pričom pravilno.
Uzak je izbor toga. Ono što smo pričali i malo često, ili ću ići intuitivno i nizom asocijacija doći do zagrešenja, nekako kao što mene vodi da tako čitalac putuje sa mnom, ili ću da pratim formu i narativnu strukturu toga što je neka vrsta dramaturgije, kako da kažem. I onda, ali često se to nekako međusobno sve iz kao grane Najdanove isprepleta se i onda bude ok. Tako da nemam konačan odgovor na to tvoje pitanje.
Da, i sada još jedno pitanje. Setila sam se iz nekog nepoznatog razloga one rečenice Brane Petrovića da su pesnici najveće čuđenje u svetu. Sad postoje različita čuđenja i mnogo je nekakvih čuda zapravo u ovim tekstovima i možda su to životna čuda, ali u svakom slučaju jesu. Šta su vama najveća čuđenja? Odnosno, čemu se sve najviše čudite? I postoje li ona čuda koja nekako nisu prenosiva u tekst, koja ostaju negde?
Postoje. Mislim, eto, čim si spomenula čuda, meni pada na pamet Jovan. To je dečak koji je sam rastao sa majkom, išao je sam u školu. To je na blizu granice sa Kosovom, selo se zove Melovo i recimo ta priča i gde smo se mi sprijateljili i sa Tamurom akcije bila kako se zove ta emisija i onda recimo to je za mene neka vrsta čuda to što je on bio 5 meseci u inkubatoru, rođen je januar i onda je posle 5 meseci izašao iz inkubatora i ušao prvi put u kuću. I kada se posle pojavio prvi put u kuću koju mu je Tamara napravila, bio je isti dan. Bukvalno, posle tačno 12 godina, isto je bio četvrtak i sve. To je neke stvari koje je i nepotrebno prenositi u ovoj. Mislim, možda sam malo loše ispričao priču, ali se desilo nevjerojatno poklapanje kad je njegova majka shvatila to. Aha, četvrtak, posle tačno toliko.
Da.
Ponovo se nije ponovo. I to su ta neka čuda koje život sam stvara i kojih ima na pretek i mislim da samo neki ljudi nemaju potrebu da ih da osveste taj deo sebe, da možda beleže. Možda je zbog toga što beležim sve te stvari pa mi je interesantno. Mislim da Jung o tome dosta o sinhronicitetima ima i nekako i ne treba ni čovjek ni previše da uđe u to, da ne bi ušao u neku vrstu teške neuroze, ali na svakodnevnom nivou meni se stvarno dešavaju čuda.
Da, i ako mislimo da su čuda obično u sferi nečeg velikog i nepojmljivog, ona su zapravo vrlo mala.
Malim stvarima i mogu da se eto nađu i u toj zabiti kao što je Melovo, recimo.
A i mogu da se nađu verovatno u mnogim knjigama koje ćete napisati u budućnosti. Hvala na ovom razgovoru. Ja bih hvala da za kraj malo čujemo još muzike iz predstave Ja sam Akiko. Gde se ona izvodi, gde ljudi mogu da je gledaju i kako da je gledaju.
Sad je bila letnja pauza. Bili smo na Belefu. To je bilo poslednje gostovanje. I tako da u teatru Vuk, nadam se od septembra, da će ponovo biti na redovnom repertoaru i u kulturnom centru u Pančevu.
Hvala lepo na ovom razgovoru, vidimo se drugim lepim, još začudnijim povodima. Bio je ovo Stefan Tićmi, pisac, a ovo je bio Klub 2, na čijem kraju vas pozdravljaju Nikola Trikoš i Jovana Milovančević.
Radio Beograd 2.
This ain't no lie. You think we're the same?